5-րդ. Մի ամսում Սմբատը արդեն ծանոթացավ հոր գործերի հետ։ Ուսումնասիրելով նրանց, ավելի ու ավելի հետաքրքրվում էր և հափշտակվում։ Միլիոնների ձեռնարկությունը, բացի նյութականից, պարունակում էր և մի տեսակ բարոյական հրապույր։ Նա, որ մի ամիս առաջ իր իշխանության տակ հազիվ ուներ մի աղախին, այժմ կանգնած էր մի ամբոխի գլուխ. Հազարի չափ արհեստավորներ, բանվորներ, գործակատարներ նայում էին նրան, իբրև լիազոր իշխանավորի, որ կարող է իրենց բախտավորեցնել, եթե կամենա, կամ էլ զրկել մի կտոր հացից։ Զարմանում էր Սմբատը հանգուցյալի բնական խելքի, տակտի, եռանդի, մանավանդ համբերության վրա։ Այդ տգետ մարդը, որ հազիվ սովորել էր իր անունն ու ազգանունը դնել բանկային չեկերի և մուրհակների տակ, տարիների ընթացքում վարել էր մի ընդարձակ և բարդ գործ, որը հաջող վարելու համար քիչ էին մի խումբ համալսարանականների ու մասնագետների ուժերը։ Այդ մարդը կատարյալ տաղանդ է եղել իր տեսակի։ Հաճախ Սմբատը հիշում էր Միքայելի կծու կշտամբանքը իր անցյալ հայացքների վերաբերմամբ։ Այո, նա շատ անգամ էր ասել, թե մեր ժամանակում շիտակ միջոցներով հարստություն դիզելը անհնարին է, թե բոլոր հարուստները մի տեսակ վամպիրներ են, որ ծծում են մարդկության արյունը։ Եվ ահա այսօր նա կանգնած է աշխատավորի արյուն քրտինքով վաստակած հարստության գլուխ։ Ինչ անել այժմ? Հավատարի մնալ անցյալին, արհամարելով բոլորը հանձնել եղբորը ու մնալ աղքատ, ինչպես էր դեռ մի ամիս առաջ։ Մի կողմից նա մտածում էր, եթե կամքի ուժ ունենա և բարոյական մաքրություն, այդպես պիտի անե։ Մյուս կողմից նրան պաշարում էին մեկից ավելի ուրիշ մտածումներ։ Չէ՞ որ այդ հարստությունն անցնելով Միքայելի ձեռքը, կարող է ապարդյուն հալվել և չքանալ մի քանի տարում։ Այնինչ, որքան բարի և օգտակար գործեր կարելի է կատարել նրանով։ Եվ այդպիսով բարոյական գործադրություն տալ անբարոյական միջոցներով ձեռք բերված զենքին։ Եվ այս մտքով ոգևորվելով, զգում էր իր մեջ մի անսովոր եռանդ, նոր, անծանոթ բարոյական զորություն։ Կարծես մի նիրհած և թմրած ուժ էր զարտել նրա մեջ և զարկ էր տալիս ներվերին։ Մտքում կազմում էր տասնյակ միմյանցից մարդասեր, միմյանցից հրապուրիչ ծրագիրներ, որոնք հիմնված էին մարդկային թշվառություններն ամոքելու ցանկության վրա։ Նախև առաջ կբարվոքի իր իշխանության ներքո գտնվող բանվորների վիճակը։ Ահա նրա առաջին և ինքնըստինքյան մեծ գործը։ Մի գործ, որ դեռ ոչ ոք չի արել հանքատերերից և գործարանատերերից։ Նա ցերեկները զբաղվում էր գործերով, երեկոները փակվում էր սենյակում, գրում, կարդում, ուսումնասիրում տնտեսական օրենքները։ Երբեմն անձնատուր էր լինում անձնական զգացումներին, դուրս էր բերում ծոցի գրպանից նվիրական լուսանկարները, զննում երկար ու երկար ժամանակ, հեռու էր պահում և ժպտում, մոտեցտում էր ու համբուրում։ Նա տխրում էր մենակ առանց զավակների, թվում էր նրան, որ վաղուց, շատ վաղուց է բաժանվել նրանցից և կարծես անջատված է նրանցից հավիտյան։ Մոսկվա վերադառնալու մասին նա առայժմ չէր մտածում, և եթե մտածեր էլ, չէր կարող վերադառնալ, այնքան առայժմ անհրաժեշտ էր տեղն ու տեղը մնալը։ Մնում էր գրել և հրավիրել կնոջը երեխաների հետ։ Բայց ինչպես բերել տալ նրանց և դնել այն հարկի տակ, ուսկից ինքն էլ վռնդված էր մի ժամանակ նրանց պատճառով, և ուր ոչ ոքի սիրտը բաց չէր նրանց ընդունելու, և միթե ունի իրավունք այդ անելու։ Մի կողմից հայրական կտակը իր ծանր անեցքով, մյուս կողմից մոր անվերջ կշտամբանքները։ Բայց չէ որ նա տանջվում է առանց զավակների, և չէ որ այդ զավակներն այնտեղ, այդ սառցային երկրում ունին որդիական ջերմությամբ լեցուն սիրտ և այժմ կարոտում են նրա տեսակցությանը։ Ինչպես զրկել այդ անմեղներին իրենց մորից և թողնել նրանց, որ տառապեն կարոտից։ Մի երեկո, այս ուղղությամբ խորհելով, նա զգացված էր առանձնապես։ Հանկարծ մի վճռական շարժում արավ, վերցրեց մի թերթ թուղթ և սկսեց կնոջը մի նամակ գրել։ Այլևս անկարող է դիմանալ զավակների կարոտին։ Այժմ նա ոչ գործել գիտե և ոչ մտածել գործի մասին։ Նամակը վերջացրեց, կարդաց և նորեն ընկավ մտատանջության մեջ։ Ի՞նչ է ուզում անել։ Ոտտատակել հոր կտակը, արհամարել մոր աղերսանքներն ու արցունքները, մնալ հավիտենական անեցքի տակ։ Հետո նա ինչպես պիտի հաշտեցնե նահապետական և նախապաշարմունքներով տոգորված մի գերդաստան, մի եվրոպական ոգով կրթված օտարուհու հետ։ Այստեղ բոլորը չէ, կա և ուրիշ, գուցե ավելի մի բարդ խնդիր։ Չէ որ նա չի սիրում կնոջը։ Չէ որ 7 տարի վարել է նրա հետ գեհենային կյանք։ Այժմ հազիվ հեռացել է նրանից, հազիվ մի փոքր շունչ առել և նորեն վերսկսել նույն տառապանքները։ Նա կամեցավ նամակը պատրել, դեն ձգել, բայց նորեն հիշեց զավակներին և նորեն զգաց խղճի սուր խայթ։ Երանի այսքան ընտելացած չլիներ նրանց, երանի լիներ մեկն այն իր հայրենակիցներից, որոնք համանման վիճակում կարողացել են ձգել ճակատագրի հաճույքին իրենց արյան և հոգու կտորը և հանգիստ վերադարձել հայրենիք ու նորեն ամուսնացել։ Այն ժամանակ նա իր անմաքուր խիղճը կսրբեր կրոնամոլության ավազանում։ Բայց նա սիրել է նրանց ոչ միայն իբրև ծնող, այլև իբրև զգայուն մարդ։ Ատելով կնոջն ու նրանից ատվելով, զգալով իր անթույլատրելի մոլորությունը, հորից անիծված, մորից, եղբայրներից և բոլոր մերձավորներից հեռու, նա ուներ միայն և միայն մի սփոփանք, զավակները, ու նրանց մտտոլորտումն էր մոռանում իր հոգու կսկիցը։ Նա վերցրեց նամակը, ծրարեց։ Այդ պահին ներս մտավ Միքայելը, մոտեցավ և լուր նստեց դեմուդեմ սեղանի մյուս կողմում։ Նրա դեմքն արտահայտում էր վճռականություն, երևում էր, որ եկել է մի լուրջ խնդրով և դրական որոշումով։ «Ժամանակ ունի՞ս», հարցրեց նա, նայելով, թե ինչի համար։ «Այդ կիմանաս, բայց այդ ի՞նչ նամակ է»։ «Քո գործը չէ»։ Հասկացա, կնոջդ ես գրում։ Իհարկե չունիմ իրավունք քո անձնական գործերով զբաղվելու, սակայն հետաքրքրական է գիտենալ, ինչպես ես վճռել զավակներիդ վիճակը»։ «Գրում եմ նրանց մորը, որ վերցնե նրանց և գա այստեղ. Հուսով եմ, որ գոնե դու դեմ չես այդ բանին»։ «Դու ինքդ ասացիդ, որ այդ ինձ չի վերաբերում»։ «Բայց արդյոք վաղաժամ չէ այդ նամակը»։ «Ի՞նչ ես ուզում ասել»։ «Այն, որ նախքան այդ նամակը գրելը պիտի խոսեիր ինձ հետ»։ «Չեմ հասկանում»։ «Կխոսեմ պարզ ու կտրուկ, դու պիտի շուտով վերադառնաս Մոսկվա»։ «Վերադառնամ, ինչու»։ «Քո նախկին կյանքը շարունակելու, այսինքն գերդաստանից ակսորված»։ «Միքայել, ես տրամադիր չեմ կատակներ անելու»։ «Ես ևս առավել»։ «Լսիր, ապորինի ես տիրացել մեր հոր ժառանգությանը»։ «Միթե»՝ գոչեց Սմբատը հանգիստ, ցամքիչը սեղմելով ծրարի հասցեի վրա։ «Այո, դու չես այդ ժառանգության տերը, կրկնեց Միքայելը։
Մոտդ նամակադրոշմ կա՞,
հարցրեց Սմբատը ամենայն սառնասրտությամբ։
Ուզում եմ այս նամակը իսկույն նվետ փոստարկղ գցել տալ։
Ես խնդրում եմ թողնել կատակտերդ և լսել ինձ։
Ասա, լսում եմ։
Մեր հայրը քեզ ոչինչ չի կտակել, նույնիսկ մի աննշան բաժին։ Այն կտակը, որով տիրացել ես նրա հարստությանը, ապորինի է, իսկական նինձ մոտ է։ Եթե բարեհաճես, կարող ես ծանոթանալ նրա բովանդակության հետ։
Երևի նոր ես ճաշից վեր կացել, գլուխդ մթնած է, գնահանգստացիր։
Միքայելը վրդովվեց։
Ես հարբած չեմ և արթունեմ ավելի քան երբևէ,
գոչեց նա, և ձեռը տանելով ծոցի գրպանը, դուրս բերեց մի քառածալ թուղթ։ Սմբատը մատը սեղմեց զանգակի կոճակին, ներս մտավ սպասավորը։
Թադևոս, այս նամակը տար ու փոստը ձգիր,
հրամայեց նա։ Սպասավորը վերցրեց նամակը և դուրս գնաց։
Թղթի կտոր, այդ ինչ է,
հարցրեց Սմբատը նույն սառնասրտությամբ։
Այո, թղթի կտոր, որ սակայն մեր հոր իսկական կտակն է, հավատում եմ քո ազնվությանը, առ և կարդա։
Սմբատը ձեռքը մեկնեց թուղթը ընդունելու։
Կաց,
ասաց Միքայելը ձեռը տանելով մյուս գրպանը։
Ես սխալվեցի։ Մարութխանյանն ասում է, մեր ժամանակում ոչ ոքի չի կարելի հավատալ, նույնիսկ հարազատ եղբորը։ Նա ճանաչում է մարդկանց։
Մանուկ,
արտասանեց Սմբատը հեգնորեն ժպտալով։
Երևի քեզ համար ուրիշ զորություն գոյություն չունի բացի զենքը։
Նա վերցրեց թուղթը, բացարավ, կարդաց, ստուգեց հոր ստորագրությունը և ասաց.
Այո, շատ ճարպիկ ձեռք է ունեցել այս թուղթը հորինողը։
Դու չես հավատում կտակի իսկությանը։
Իհարկե չեմ հավատում, բայց…
Նա կանգ առավ, խորհեց, ճակատը տրորելով։ Նա և չէր հավատում, և չէր կարող չհավատալ։
Միթե ճիշտ է։
Նայեց թղթի սկզբում գրված թվականին։ Շփոթվեց։ Նա գրված էր իր քովը եղած կտակից մի քանի ամիս հետո։ Երկուսի տակ ևս նույն ձեռով գրված ստորագրությունը։ Ուրեմն ջարդ ու փշուր են լինում նրա բոլոր ծրագիրները։ Ուրեմն նա դարձյալ չքավոր է, դարձյալ գերդաստանից աքսորված, անիծված։ Ինչ է նշանակում այդ։ Կատակ է արել հանգուցյալը մահվան անկողնում։ Մահամերձի դիվային կատակ, թե հոգեկան հիվանդ է եղել ծերունին, և մի թղթի փոխարեն տվել է մյուսը։ Նա նայեց Միքայելի երեսին խորը զննող հայացքով, և մի միտք հանկարծակի լուսավորեց նրա ժոպեյաբար մթագնած ուղեղը։ Ճակատի կնճիրները պարզվեցին, և նրա դեմքով անցավ մի դառը ժպիտ։
«Ով է հորինել այս թուղթը»՝
գոչեց նա, ձեռը զարկելով կեղծ կտակին։
«Ինքը, հանգուցյալը, պարզ չէ՞ միթե»։
«Վերցրու հետ, հետ վերցրու և պատրիր ու դեն ձգիր»։ «Դու մի խայտառակ բանսարկության զոհ ես, վերցրու»։
Միքայելը բարձրաձայն ծիծաղեց և նրա ծիծաղը հնչեց բռնազբոսիկ ու կեղծ։ Սմբատը մի անգամ ևս ստուգեց հոր ստորագրությունը, իր սեղանի մեջ գտնված մյուս ստորագրությունների հետ, և նորեն շփոթվեց։ Մտածեց, որ եթե նույնիսկ այդ թուղթը մի կեղծվածք է, կարող է նրան ահագին անախորժություններ պատճառել։
«Դու ուզում ես, որ այս թղթի հիման վրա օրենքով հաստատված իրավունքներս քեզ հանձնեմ»,
հարցրեց նա ոտքի ելնելով։
«Ստիպված ես այդպես անել»։
Իսկ եթե չանեմ,
կդիմեմ դատարանին։
Սմբատը լռեց, ծալեց նորեն թուղթն ու դրեց եղբոր առջև։